Memoriile Bibliei.
Stimați ascultători, un bun găsit vă spunem astăzi când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Continuăm astăzi studiul început de câteva ediții pe marginea celor 10 porunci ale Decalogului. Rămânem astăzi la porunca a 6-a, iar mesajul pe care pastorul Ioan Briel va susține se va referi la câteva forme de ucidere, despre ce este vorba în minutele următoare. Menționăm că înregistrarea a fost efectuată în biserică. Audiție cu folos!
Vom deschide cuvântul Domnului în cartea Exod, capitolul 20. Vom citi versetul 13, sunt doar trei cuvinte, și după aceea două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 21 și 22. Să luăm aminte. Să nu ucizi. Iar acum, Evanghelia după Matei. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că orice ține se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Și cine-i va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Amin. Cuvântul Domnului pe care l-am citit, atât din Exod, capitolul 20, cât și din Evanghelia după Matei, capitolul 5, aduc în atenția noastră una dintre cele 10 porunci, și anume porunca să nu ucizi. Domnul a dat cele 10 porunci. Dumnezeu a așezat în aceste porunci caracterul său și Domnul spune, așa sunt eu, să nu ucizi, să nu furi, eu nu fur, așa sunt eu, să nu mărturisești strâm, așa sunt eu, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, așa fac și eu, cinstesc. Și atunci când Dumnezeu în cele 10 porunci, nu numai în cele 10 porunci, în toate poruncile din Scriptură, care până la urmă sunt extrase, derivate din cele 10 porunci, Dumnezeu în ele își așează caracterul lui, natura lui morală. Iar pentru noi mesajul acestor cerințe, porunci ale lui Dumnezeu, este următorul. Fii ca mine, zice Domnul. Eu, Domnul, sunt sfânt și voi să fiți ca mine, sfinți. Dar cum e Domnul în sfințenia lui? Și ne este descoperită natura lui Dumnezeu în sfințenia lui, în poruncile lui Dumnezeu. Și atunci citim, să nu ucizi. Dumnezeu e sfânt. Citim, să nu prea curvești. Dumnezeu este sfânt. Citim, să nu poftești la avutul semenului tău. Dumnezeu este sfânt. Așa este Dumnezeu și noi, împlinind aceste porunci, de fapt, devenim ca Dumnezeu în caracterul nostru. Pentru că a spus Domnul Iisus Hristos prin Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, cine zice că îl cunoaște pe Domnul Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze în această privință. În atenția noastră este acum porunca aceasta, și anume porunca să nu ucizi. În această poruncă, Dumnezeu afirmă sfințenia, sanctitatea vieții umane. Cel care a dat viața omenească, viața noastră, cel care ne-a dat fiecăruia viață, este Dumnezeu. Și viața omului are un caracter sfânt. Dumnezeu ne-a dat viața și Dumnezeu este singurul care are dreptul să ne-o ia. Dumnezeu dăruindu-ne viața, El apără viața. Și prin porunca să nu ucizi, Dumnezeu afirmă două adevăruri extrem de importante cu privire la viața umană. Primul adevăr este că viața umană este ceva dumnezeiesc, ceva sfânt. Dumnezeu a dat viața. Viața noastră nu este rodul întâmplării. Noi nu venim din maimuță. Viața umană este darul lui Dumnezeu. Omul este făptură făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și viața fiecărui om este ceva sfânt în ochii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, porunca aceasta apără viața umană. Scopul acestei porunci este acela de a ocroti viața umană. Niciun om nu are dreptul să se atingă de viața altui om. Dreptul acesta aparține numai lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu are dreptul să ia. Dumnezeu ne dă viața prin părinții noștri. Nu părinții ne dau viața, ci Dumnezeu prin părinți.
Și pentru că Dumnezeu prin părinți dă viața, părinții n-au dreptul să se atingă de viață, chiar dacă nu s-a născut încă cel mic. Dumnezeu, deci, prin porunca să nu ucizi, afirmă sfințenia vieții umane și ocrotește viața umană. Trăim însă într-o lume în care există multă ucidere. Departe ca societatea noastră să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Departe ca societatea noastră să ia în atenție porunca să nu ucizi. Sigur că în această poruncă sunt incluse o mulțime de aspecte de ordin practic, de forme în care poate fi încălcată porunca aceasta, porunca să nu ucizi, și am dorit în această lecțiune pe care am numit-o forme de ucidere, să ne uităm în cuvântul Domnului și să observăm 7 forme diferite în care oamenii pot încălca porunca să nu ucizi. Sigur că sunt mai multe, dar noi vorbim despre următoarele 7. Să le luăm pe rând. Prima, crima. Una dintre formele de ucidere este crima. Prin crimă, înțelegând, curmarea voluntară a vieții cuiva. Când în mod voluntar, planificat, deliberat, cineva ucide pe altcineva. Crima este un păcat grav în ochii lui Dumnezeu. Un păcat grav în ochii lui Dumnezeu. Un păcat care, în primul rând, agresează persoana aceea avută în atenție, persoana ucisă. Este un păcat împotriva persoanei agresate. Ei luat dreptul de a trăi. Apoi este un păcat împotriva omenirii ca și specie, ca și comunitate, ca și popor, ca și națiuni. Pentru că ai luat pe unul dintre ei. De asemenea, este un păcat împotriva chipului și asemănării lui Dumnezeu pus în noi. Că fiecare purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu și noi, în timp ce umblăm prin lume, de fapt purtăm cu noi, împreună cu noi, în noi, în ființa noastră, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar când cineva ucide, atentează la acest chip și asemănare a lui Dumnezeu. De asemenea, în ultimă instanță, este un păcat împotriva lui Dumnezeu, un păcat împotriva suveranității lui Dumnezeu, păcat care atentează la ceea ce aparține numai lui Dumnezeu, și anume dreptul de a curma o viață. Crima este un păcat condamnat sever în cuvântul lui Dumnezeu. Geneza capitolul 9, versetul 6, dacă varsă cineva sângele altuia și sângele lui să fie vărsat, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Exod 21:12, cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. Exod capitolul 20, versetul 13, să nu ucizi. Matei 26, versetul 52, cine scoate sabia, adică cine omoară, de sabie va pieri. Apocalipsa capitolul 21, versetul 8, spune acolo Ioan, că afară, adică nemântuiți, sunt curvarii, homosexualii, ucigașii. Și apoi continuă rândul acelora care vor ajunge sub condamnarea lui Dumnezeu în osânda iadului. Crima este un păcat înaintea lui Dumnezeu grav și a omorât pe cineva este un păcat groaznic indiferent de modalitatea prin care cineva face asta. Sunt oameni și asta ne tulbură și văd oamenii la știri, crime oribile făcute într-un mod oribil, macabru și astea te înfioară. Dar la fel de vinovat înaintea lui Dumnezeu este și acela care uită în dormitorul cuiva cu ferestrele închise pe masă un ghiveci cu crini. Tot crimă este. Explicația o cunoașteți. A omorât pe cineva, indiferent de forma în care este sau de metoda folosită, este înaintea lui Dumnezeu vinovat. Dar se ridică aici o întrebare. Ce se întâmplă în cazul unui omor involuntar? Un accident de muncă sau un accident de circulație. Mergi pe drum și la un moment dat intervine o situație în trafic și se întâmplă ceva acolo neprevăzut și urmare un accident în care cineva și-a pierdut viața. Sau mergi la serviciu, cum spune cuvântul Domnului, Numeri capitolul 35, merg doi oameni la pădure și unul ridică securea să taie un lemn. Și când ridică securea, fierul din secure cade în capul celui din spatele lui. Și omul, urmarea loviturii, își pierde viața. Ce se întâmplă în asemenea situații? Este omul în ochii lui Dumnezeu pasibil de crimă? Și cuvântul Domnului, în Numeri 35, versetul 20 la versetul 24, arată modul în care se judecă în asemenea circumstanțe. Sigur că omul acela, prin imprudența lui, are o anumită vinovăție, dar nu era condamnat cu moartea. Și pentru asemenea împrejurări erau numite în Israel câteva cetăți de scăpare în care cel care s-a făcut vinovat într-o asemenea împrejurare putea să meargă să se refugieze. Și mai multe detalii veți regăsi acolo. O altă formă de încălcare a poruncii să nu ucizi, o altă formă de ucidere, este ceea ce a spus Domnul Iisus în Matei capitolul 5, versetul 22. Auziți, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. O formă de încălcare a poruncii, a șasea, porunca să nu ucizi, este mânia. Preluând cele 10 porunci, în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne arată diverse fațete ale modului în care se aplică în viața de zi cu zi aceste porunci. Și a spus Domnul Iisus, oricine se mânie, încalcă porunca să nu ucizi. Mânia omului este condamnată de Dumnezeu. Efeseni capitolul 4, versetul 31, orice mânie, orice iuțime, să piară din mijlocul vostru. Coloseni 3 cu 8, dar lăsați-vă de minciună, de vrăjmășie, de mânie, sau Iacov 1 cu 19, 20, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dar există un pasaj în cuvântul Domnului, în Efeseni capitolul 4, versetul 26, care s-ar putea să provoace anumite nelămuriri, întrebări. Și pasajul spune așa, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Cum înțelegem pasajul acesta? Ne invită Dumnezeu la mânie, la nervi? Departe de asta. Și apoi se spune, mâniați-vă, dar vedeți, în mânia asta voastră să nu păcătuiți. Asta spune oare. Și dacă ar fi să fie așa, nu s-ar contrazice cu toate celelalte pasaje mai sus menționate? Ba da. Atunci ce a vrut să spună Pavel? Ceea ce Pavel a vrut să spună este următorul lucru. Oamenii, în trăsăturile lor sufletești, în temperamentul lor, sunt diferiți. Unul are un temperament aprins, vulcanic, e coleric din firea lui, altul e melancolic. Cel melancolic nu e predispus la mânie prin natura felului de a fi. Pe când cel vulcanic, cel coleric, să zicem, da? E predispus prin firea lui la mânie. Un pic, un pic să-l atingi și, expresie din popor, imediat îi sare țandra. Eu mă gândeam la altă vorbă. Așa este. Și atunci cuvântul Domnului spune așa, dacă în firea ta ai această trăsătură și vine peste tine când nu te aștepți, că te regăsești într-un context și dintr-o dată simți că ți se tulbură mintea și te-ai enervat, ai grijă, stăpânește-te să nu păcătuiești. Ai grijă ca nu cumva în momentele acelea de aprindere datorită felului tău de a fi în firea ta, ai mare grijă să te controlezi, să te stăpânești. Ca apoi să spună câteva versete mai în jos, dintre voi orice mânie să fie dată afară. Departe de a ne invita aici cuvântul Domnului la nemânia, ci cuvântul Domnului ne avertizează că atunci când această stare pe care uneori o avem în mod involuntar, involuntar, o asemenea stare să nu controleze acțiunile noastre, faptele noastre, vorbele noastre, că altfel păcătuim împotriva lui Dumnezeu. A treia formă de încălcare a poruncii să nu ucizi. Abuzul verbal. Matei 5:22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Atenție! Și oricine va zice fratelui său, prostule, și va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Nu întâlnim noi în modul de a dialoga al oamenilor și uneori chiar al nostru expresia aceasta, mă, prostule? E cineva, poate, mai puțin înzestrat din punct de vedere intelectual. Te supără prin încetinirea lui, ca să nu zic altceva. Și atunci, supărat, spui, prostule. Sau altcineva, că acum este o altă, nu se zice prostule, se zice, mergi la semafor, vezi că cineva se încurcă acolo un pic în fața ta și când treci pe lângă el deschizi geamul și zici, măi deșteptule. E tot aia. Exact tot aia e. Sau expresia nebunule. Sunt forme în care porunca să nu ucizi este încălcată și oamenii obișnuiesc, nu mai dă cu securea în capul semenului său, dar abuzează verbal, îl chinuie cu vorba și face ceea ce au făcut dușmanii lui Ieremia și este consemnat sfatul lor în Ieremia 18:18. Nu-l puteau omorî fizic pe Ieremia pentru că Ieremia era sub protecția împăratului Ioachim, dar atunci s-au sfătuit ei și au zis, uite ce facem, hai să-l omorâm cu vorba. Îl omorâm cu vorba. Atât îl batem la cap până îl determinăm să se omoare singur. Și l-am terminat. Abuz verbal. Jigniri fățișe de tipul prostule, nebunule sau critici arțăgoase, deprecieri mușcătoare, umor sarcastic, glume pe seama celui de lângă tine, bârfă sau vorbe rele. Toate acestea fac parte din abuzul verbal. Înjurături. A patra formă. Abuzul fizic sau violența. În societatea noastră, crima este condamnată. Dar foarte interesant, prin mijloacele media, atât crima, cât și violența este promovată. Cele mai gustate filme sunt acelea în care este violență. Și în desene animate, pătrunde violență. Chiar și acolo, violență. Iar această violență este o încălcare a poruncii să nu ucizi. Bătaia este o formă de ucidere. Să bați pe cineva, să-ți impui autoritatea prin forță, este o formă de încălcare a poruncii să nu ucizi. Violența în familie, între tineri, în societate, este o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Legea pumnului nu trebuie să facă parte din caracterul creștin sau din conduita lui. Dar se ridică aici o întrebare iarăși. Ce facem în situații de autoapărare? Și ca să sugrăvesc un caz, este consemnat în cuvântul Domnului în Exod, capitolul 22, versetul 2, versetul 3. Ești acasă, e vară. La un moment dat, în somnul tău, ești trezit în foșnet. Deschizi ochii, nu vezi nimic, dar auzi, e limpede, cineva e în casă. Speriat, te ridici. Ce faci? Ce faci în situația asta? Autoapărare este justificată din punct de vedere moral sau te întorci la serviciu, schimbul 2, este undeva 11 și jumătate noapte, ești împreună cu soția și undeva de după un colț, într-un loc întunecos, câțiva atentează la integritatea fizică a soției tale. Ce faci ca soț? Sunt situații de autoapărare, când posibil violența să se justifice. Cuvântul Domnului în Exod 22, 2 la 3 zice așa, foarte interesant este acel cuvânt și trebuie să-l citim acum. Dacă hoțul este prins spărgând și lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ceea ce este dator să dea. Ce vrea să spune aici cuvântul Domnului? Ești în casă, vine hoțul, e întuneric beznă. În spaima ta pui mâna pe ceva și lovești la întâmplare, iar când a prins becul descoperi că l-ai omorât. În ochii lui Dumnezeu nu ești vinovat de crimă. Dar dacă, zice cuvântul, a răsărit soarele, adică dacă înainte de a lovi a prins becul, e crimă în ochii lui Dumnezeu. Pentru că nu mai e autoapărare, ci este altceva. În câte detalii mărunte intră cuvântul lui Dumnezeu? Sigur că noi ne rugăm Domnului să păzească tot ce avem și niciodată să nu fim puși în asemenea situații, dar discutăm ipotetic lucrurile. Mai departe, a cincea formă de încălcare a poruncii să nu ucizi este consemnată în 1 Ioan 3:15 și se numește ura. Cuvântul Domnului, în pasajul acela, spune așa. S-a zis să nu ucizi. Dar oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Ce titulatură îi pune Domnul. Ce calificare! Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dacă în sufletul tău s-a cuibărit ură, titlul pe care Dumnezeu ți-l pune este ucigaș. Ucigaș. Și cuvântul Domnului spune că niciun ucigaș nu va moșteni împărăția cerurilor. În concepția divină, ucigaș nu e numai acela care consumă efectiv actul crimei, îl săvârșește, ci ucigaș e și acela care planifică, urăște, se întunecă când îl vede la față, când îl vede pe cel de pe partea cealaltă. Indiferența este a șasea formă. Orice rănire este o formă de ucidere și sunt situații în care cineva s-ar putea să fie rănit, s-ar putea să moară datorită indiferenței. Și este interesant să ne uităm în cuvântul Domnului și să observăm că în câteva situații cineva care, datorită indiferenței lui, cineva a murit, persoana aceea a fost condamnată cu moartea. Deuteronom, capitolul 22, versetul 8, spune că dacă cineva își construiește o casă, și este vorba de casele făcute în Orientul Mijlociu, modul în care se fac acolo casele, o casă care nu are acoperiș, așa cum are acoperișul nostru, în două ape sau în patru, sau cum îl facem, ci este ca și blocurile astea, cu patru etaje fără acoperiș. Și o scară exterioară, și om urcă pe scara aceea exterioară deasupra, și deasupra este o platformă, o terasă. Oamenii de jur împrejur pun o balustradă ca să protejeze pe cei care ar putea să urce acolo. Și spune cuvântul Domnului în textul menționat că dacă cineva își construiește o casă și nu pune balustradă, pălimar în traducerea Cornilescu, și cineva urcă pe casa lui și de acolo cade și în căzătura aceasta își pierde viața, stăpânul casei să fie condamnat la moarte. A omorât prin neglijență. Dar va zice cineva, dar de ce s-a urcat pe casa mea? Nu asta conta. Conta că n-ai creat condiții în care să protejezi viața semenului tău. Un alt pasaj este consemnat în Exod, capitolul 21. A nu preveni o ucidere sau cineva poate să moară datorită faptului că nu previi. Cuvântul Domnului spune, dacă un bou va împunge și va omori un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre. Carnea să nu-i se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Atenție! Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Aceasta era legea mozaică. Și sigur că nicio lege din vremea noastră nu mai funcționează, un cod civil nu este făcut așa. Dar asta exprimă modul în care Dumnezeu vede lucrurile. Ai un animal acasă care obișnuiește a împunge și știi asta și nu îl ții închis și el iese și cineva este omorât sau rănit grav, în ochii lui Dumnezeu e vinovat? Asta spune Scriptura. Deci omor prin indiferență. Ultima formă pe care o vom aduce în atenția noastră de încălcare a poruncii să nu ucizi este discriminarea rasială și socială. Avem de a face aici cu problema rasismului. Ce este rasismul? Rasismul este evaluarea unui om prin prisma rasei sau a poporului din care face parte. De unde vii tu? Eu vin din România. Ați înțeles? Angajăm pentru un loc sau acceptăm dosare sau căutăm dosare sau solicităm dosare pentru un concurs la ocuparea următorului loc de muncă. Și vine omul cu dosarul. Tu ce ești? În unele cazuri, chiar din anunțul publicitar, se spune exclus țigan. Alții sunt mai rafinați, rezolvă problema la fața locului. Asta este rasism. Sigur că vor fi tot felul de argumente, dar niciodată n-avem voie pe un om pe care nu-l cunoști să-l evaluezi prin prisma rasei din care face parte. Îi negru, îi chinez, îi evreu, cum au făcut în perioada Holocaustului, timpul celor de război mondial. Noi, înaintea lui Dumnezeu este un păcat. După ce ai cunoscut persoana aceea și ai văzut anumite aspecte în caracterul persoanei acelea care nu sunt compatibile cu ceea ce ai cerut tu, atunci, indiferent de poporul sau națiunea sau rasa din care face parte, dă-i foaie liberă. La baza rasismului stă mândria sau o generalizare ignorantă sau disprețul. Voia lui Dumnezeu este să nu evaluăm pe oameni prin prisma acestor criterii. Sau discriminare socială, e cu școală, e fără școală, este ceea ce a condamnat Iacov în epistola lui când a zis: fraților, să nu țineți credința în Domnul Iisus uitându-vă la fața omului, că de pildă dacă vine între voi cineva cu haină frumoasă, cu inel în deget, cum îl vedeți, cum direct cu el în vom. Și dacă vine între voi unul sărac și necăjit și se vede pe haina lui că e așa, acolo undeva mai la colț, nici măcar scaun, să stea pe scări sau... O evaluare pe criterii sociale. Așa ceva înaintea lui Dumnezeu este păcat. Voia lui Dumnezeu este să privim pe frații noștri, pe semenii noștri, ca fiind făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și ceea ce se ascunde în sufletul fiecăruia, valoarea lui, se va vedea când îl cunoști. Nu după haină și nici după apartenența la un anumit popor sau la o anumită rasă din care face parte. Ca o concluzie, au fost doar câteva forme, 7 forme în care poate fi încălcată porunca să nu ucizi. Și aș vrea să le reîmprospătăm în atenția noastră. Crima, mânia, abuzul verbal, abuzul fizic, ura, indiferența, discriminarea rasială. Toate acestea sunt situații de viață în care noi sau poate semenii noștri au încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o chemare și anume o chemare la a da viață și nu moarte. Ucigașul întotdeauna seamănă în jurul lui moarte, dar noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să lăsăm și să aducem în jurul nostru viață. Domnul Iisus Hristos a spus așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Despre Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan spune: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Ca apoi Domnul Iisus Hristos să spune: cine vine la mine și cine crede în mine are viața veșnică. Noi suntem chemați să fim fii ai luminii, fii ai vieții, oameni care în jurul nostru să semene viață și să zidească prin vorbele lor. Și întrebarea mea este următoarea: acțiunile tale, vorbele tale, gesturile tale, privirile tale, tot ceea ce faci tu în contextul în care te găsești, între oamenii lângă care viețuiești, ce seamănă acestea? Viață sau moarte? E un prieten, un cunoscut sau poate din familia ta care a făcut o greșeală, a căzut într-o greșeală. Prin vorbirea ta, ce îi dai, viață sau moarte? Poți să-l termini cu câteva vorbe. Sau poți să-l ridici, să-i dai viață. Ce ne caracterizează pe noi? Hai să fim oameni care să radieze în jurul lor viață. Viața pe care ne-a dat-o Hristos Domnul, s-o dă mai departe semenilor noștri. Și prin privirea aceea senină și strălucindă, privire câștigată în experiența personală cu Domnul, să încurajăm pe cei de lângă noi. Prin glasul liniștit și blând, printr-un caracter frumos, prin fapte bune, prin spiritul de iertare, prin dragoste, prin tot ceea ce caracterizează trupul lui Hristos, să semănăm în jurul nostru viața. Dumnezeu să ne ajute! Sigur că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, întorși la Domnul, avem în noi viață. Dar dacă cineva o are, se va dovedi prin faptul că o dă și altora. Dumnezeu să ne ajute!
Forme de ucidere. Aceasta a fost tema ediției de astăzi a emisiunii Din Comorile Bibliei. Continuăm să discutăm pe marginea poruncii a 6-a, să nu ucizi, și la ediția viitoare. Deci ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până atunci, numai bine tuturor!